Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen ombord i det gode gamle folketing. Mit navn er som nævnt Huxi Bak. Jeg er selvudråbt formand her i det gode gamle folketing. Og i dag har vi to store emner på menuen. Det er statsministerens 10-års jubilæum. Ikke som statsminister, men som formand for Socialdemokraterne. Og så er det, det tør jeg nok sige, ophedede emne, kendisser i politik. Det skal vi se nærmere på i dagens program. Men jeg vil gerne indlede med at byde hjertelig velkommen til mit panel i dag, som på mange måder er et lidt særligt panel. For det første, fordi det i dag er tre kvinder. Det er en stor fornøjelse for mig, især fordi vi jo i dette herrens år fejrer og markerer 100-året for kvinders stemmeret. Så derfor vil jeg gerne starte med at byde velkommen til en god ven af programmet, tidligere medlem af Folketinget, for Socialdemokraterne, Helle Degn. Tak. Og Helle, det siger jeg jo, fordi jeg ved jo, at du er den første kvinde, der sad over 25 år i Folketinget, har jeg ret?
Ja, det er helt rigtigt, yes.
Ja, det synes jeg lige, jeg vil nævne her,
tak skal du have.
her på 100-årsdagen. Ja, ikke i dagen, men i 100-året.
Ja. Ja, fantastisk.
Godt. Så skal jeg også byde velkommen til tidligere kirkeminister, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Tove Fergo. Rigtig hjertelig velkommen.
Tak for det.
Du nåede ikke helt op på de 25, vel?
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg har været medlem af Folketinget siden 94, ikke? Så en 11 år.
Ja, ja. Det har også ret. Det er stadigvæk 11 år mere end mig. Lad mig sige det så. Ja. Og sidst, men ikke mindst, velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Kristendemokraterne, Tove Hvidebæk. Og Tove, der skal vi jo lige nævne, at det er jo lidt særligt, at du er her, fordi du stiller jo faktisk op til Folketinget igen.
Ja.
Det må man normalt ikke i det her program, men vi har gjort en undtagelse i dag.
Fint.
Du stiller op for de konservative.
Ja.
Skal vi også lige huske at sige.
Ja.
Men hjertelig velkommen til.
Tak
alligevel.
Tak.
Og nu jeg har dig, Tove, og nu du stiller op, skal vi så ikke lige vende de konservative, fordi der hen over weekenden har der været sådan lidt, i mangel af bedre udtryk, ramachang omkring den kampagne, det er en 5-6 punkter, som de konservative har lagt for dagen,
mm-hmm.
og det er det, vi går til, det er det, de går til valg på.
Mm-hmm.
Og der er kørt nogle busreklamer, som har fået en del omtale.
Okay.
Der er en stor grøn plakat, hvor der står, stop nazi-islamisme.
Ja.
Kan du forklare, hvad nazi-islamisme er? Fordi det er der nogen, der er blevet lidt forvirret over.
Mm-hmm. Jamen, det kan jeg godt forstå, og første gang, jeg hørte det selv, tænkte jeg, nej, og behøver man at være så voldsom, altså med sådan et ord. Men når jeg så hører Nasser Carter forklare det, for det er faktisk ham, der har opfundet det.
Det er hans udtryk, ja.
Og han er jo om nogen inde i problemerne med islamisme, ikke islam, men islamisme.
Ja.
Og han siger jo, at mange af de der ting, som præger islamismen, de her meget voldsomme grupper, som halshugger mennesker og brænder mennesker. Altså, det, som præger dem, det er faktisk nøjagtigt det samme, som prægede nazismen. Så han siger, at islamisterne har faktisk lært af 30'ernes, 40'ernes nazisme fra Europa. Så derfor siger han, hvis vi kalder det nazi-islamisme, så ved folk, hvad vi snakker om, så ved de, hvor farligt det er. Og dermed siger han også, at det er jo kun den lille bitte procentdel af muslimerne, som tilhører det. Det er jo ikke alle muslimer, for han er jo selv muslim.
Men jeg tror faktisk nok, han har konverteret, men det behøver vi ikke at...
Ja. Det er forklaringen på det, at danskerne skal vide, hvor farligt det faktisk er, det her.
Men er nazisme det eneste ord, der... Altså, behøver man... Kan man ikke bare sige, jamen de brænder folk, og de halshugger folk, og hugger hænderne af dem?
Ja.
Der tænker folk også, det lyder farligt. Behøver man sige, ligesom nazisterne? For vi skal måske huske, det gjorde de jo ikke. Altså, det var nogle andre uhyreligheder. Ja. Men det er mere det der, at man sådan skal blande nazisme ind i det.
Jo, men det er også det, at nazisterne, de var efter jøderne.
Ja.
De dræbte jo 6 millioner jøder, ikke også?
Ja.
Hvad er det, nazi-islamisterne gør, jamen de er også efter jøderne. Vi kunne se, at i Paris, først så var der demokrati, de var efter ytringsfriheden, og dernæst jøderne.
Ja.
Hvordan var det i Danmark? Der var det nøjagtigt lige sådan i København for nogle uger siden, hvor man først går efter ytringsfriheden og demokrati, og så er det jøderne, der må bøde. Sådan gjorde nazisterne også. Altså det var jøderne, der måtte bøde.
Men kan man så dermed sige, så kunne man vel bare slette islamismen og sige stop nazisterne, hvis det er det samme? Så kunne man bare ikke have nazisme?
Nej, men det er jo de der, som udøver alt det her, det er jo den der lille bitte procentdel af muslimer, som er islamister.
Ja.
Det er jo dem, og det er jo for at pinpointe dem, for simpelthen at sige, skal det helt klart ud i pap, så folk ved, hvad er det, vi snakker om. For hvis man kun snakker om, hvad det er, de gør og alt sådan noget, jamen så kan det godt fortone sig. Vi ved godt, hvis vi ser nogle billeder 10-15 gange, så gør de ikke indtryk på os længere. Men hvis vi kalder det ved, hvad det er, så giver det folk nogle billeder fra nazismen, fra hvad var det, de gjorde, og det var Hitler, og så videre, så videre, så videre, ikke? Så ved folk mere, hvad det drejer sig om.
Men det vil så sige, at nazisme er blevet sådan et kraftudtryk, et forstærkende udtryk, og det vil sige, hvis man, hvis der er en lov, de konservative så bliver utilfredse med, eller sådan noget, som man er meget utilfreds med, så kan man sige, stop nazifærdselsloven.
Nej.
Fordi nu så er man så træt af den, at det er ligesom sådan et, at nazi foran, det er sådan.
Ej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det vil blive misbrugt på den måde. Jeg tror, at det er taget frem nu, fordi man manglede et udtryk at sætte på det, sådan at folk, den danske befolkning, kan forstå, hvad det faktisk drejer sig om det her. Det er fuldstændig et system, ligesom nazismen, og det er et forklarende ord. Det er ikke sådan et eller andet.
Det jeg nemlig lige præcis tænker over, det er det der med, for at folk kan forstå det, men er det ikke, hvis man sætter nazisme foran,
mm-hmm.
er det ikke i virkeligheden at forvirre folk en lille smule, fordi jeg ved ikke, om man kan kalde, vil du kalde islamisme for nationalkonservatisme? Er der ikke forskel på, at man ligesom er nationalkonservativ på den der måde, som nazisterne var, og så har en stærk religiøs altså overbevisning, som jo stiller sig højere end både demokrati og alle mulige ting, og som ikke engang nærmest bekender sig til noget nationalt, men som simpelthen vil have et verdensomspændende kalifat, det er vel, der er vel forskel på de to ting?
Jamen, der kan sikkert være en del forskelle, men det er faktisk det bedste udtryk, der kunne findes for det her, også fordi vi kan se mange andre ting, som sker i islamismens områder, altså med det her med, at man dyrker de perfekte mennesker, og man vil både det ene og det andet, ligesom nazismen ville. Så det er for ligesom at pinpointe og forklare helt konkret, hvad er det, der foregår? Hvad er det, vi skal være bange for ved dem? Det er ikke fordi, du kan ikke ligestille nazisme og de her nazi-islamister på alle punkter. Det er klart, det kan du ikke. Men det er det bedste udtryk, som vi kunne finde, eller som Nasser kunne finde, for ligesom at beskrive, hvad er det, der foregår, og hvorfor er det, vi skal være så bange for dem. Samtidig med, han siger, at det er den lille bitte procentdel af muslimerne. Det er jo ikke alle muslimer, man dermed kæmmer over en kamp.
Nej. Helledegn, er det bedste udtryk, det her?
Nej, det er det ikke. Det er en værre slud og sammenblanding af alting, fordi det er en sammenblanding af stat-religion-problematikken i det ord. Når du siger nationalsocialisme, hvor jeg er enig med formanden, som han siger, at det er så betegnelsen af nazisme. Det er nationalkonservatisme. Det har ikke noget med forholdet mellem stat og religion at gøre. De andre siger jo netop, at religionen skal være det højeste. Altså, det skal være statsdannelsen. Det er en religiøs statsdannelse. Det er det, de går ind for. Så det her, det er en frygtelig sammenblanding. Det er noget rigtigt sludder, synes jeg. Mm. Så jeg synes, hvis man skal understrege, at det er noget ekstremt, så skal man sige, det er ekstrem islamisme. Eller man skal sige, det er fundamentalistisk islamisme, eller sådan noget. Hvis man vil gradbøje islamismen,
det er svært.
Hvis man skal gradbøje det der frygtelige ord, fordi det er jo i sig selv udtryk for en ekstrem islamisme. Misme, altså en isme, det er altid noget ekstremt. Mm-hmm. Så derfor, det er ekstrem, og derfor synes jeg, det er noget værre sludder. Så det synes jeg virkelig ikke, man kan bruge. Man kan bruge ekstrem islamisme for at grædebrøje islamismen, som i forvejen er forfærdelig.
Mm. Tove Fergo?
Jamen, jeg kan slet ikke forstå dig, at det er nødvendigt med det der ord nazisme oven i det, fordi beskrivelserne, hvad der foregår, at de der Boko Haram, der går ind og tager de der 200 små kristne piger og bringer, lader dem forsvinde og tvinger dem til konvertering til islam, og det der high school i Kenya, ikke, hvor de går ind og slår ihjel. Altså det er så, og den måde, man ser dem ødelægge gamle kulturhistoriske mindesmærker og halshugge folk, de ikke kan lide. Altså man behøver ikke at sige noget yderligere andet end bare beskrive, hvad det er, der foregår. Og så synes jeg også, det er vigtigt at understrege, at islam er sandelig ikke en religion, som guddommeligt gør det enkelte menneske. Tværtimod, så er islam jo en terrororganisation, som tager al magt og myndighed og selvstændighed fra det enkelte menneske. De lærer jo folket, at de skal underkaste sig totalt og aldeles. De guddommeligt gør sandelig ikke mennesker. Og hvis I ser de der ortodokse og fanatiske muslimer, så har de mændene sådan en sort plet i panden, et blåt mærke, og det får de, fordi de skal ligge og banke hovedet ned i gulvet, når de beder, ikke? Altså, de skal underkaste sig. Og så jeg synes, der er desværre ingen grund til at blande det sammen med nazismen.
Tove Hvidebæk?
Jo, men der er alle mulige gode forslag til, hvad man skulle sige i stedet for. Men altså det her med det ekstreme islamisme, det har man jo sagt. Det har man jo sagt rigtig meget. Man har også sagt fundamentalistisk rigtig meget. Men
siger du dermed, at vi ikke har forstået, at islamisme og Boko Haram og Al-Qaida og ISIS og hvem vi ellers slås mod, at vi har simpelthen ikke forstået, at det er alvor. Og derfor er vi nødt til at sige nazi foran, for at vi forstår, at de mener det.
Jeg tror, at det hjælper rigtig meget på danskernes forståelse af, hvad det her har med at gøre, hvis man kalder det nazi-islamisme.
Jo, jamen, så jeg spørger bare lige igen, fordi det jeg bare ikke forstår, det er, ligger der ikke i det, at vi indtil nu ikke har forstået, at det er alvor. Altså både med det forfærdelige dobbeltmord i København osv., at vi til og med det ikke har forstået, at det er alvor, før de konservative siger, det er ligesom nazisterne.
Nej, jeg tror, at vi har forstået, det er alvor. Jeg tror, vi har forstået, det er ekstremt. Jeg tror, vi har forstået alle de her, at det er fundamentalistisk. Men for ligesom at give danskerne et billede af, hvad er det lige, vi kan sammenligne det her med? Og hvad er det lige, vi kan gøre? For eksempel så Grimhøj, måske i Aarhus.
I Aarhus, ja.
Der kommer jo af og til imamer udefra, som prædiker islam, også ekstrem islam. Og det ved man.
Ja.
Men det er ligesom, at det lader man bare være. Men, siger Nasser, så hvad nu, hvis der kom en nazist og prædikede? Der vil man jo med det samme sige, nej, nej, det kan vi ikke have med at gøre, det ud med ham. Men jo, hvorfor siger vi ikke det til de der hadprædikanter, der kommer?
Tove Hvidebæk, ja. Det gør vi vel i princippet også.
Ved at sammenligne de her ting, så kan man også bedre forholde sig til det.
Men Tove Hvidebæk, det er jo ikke ulovligt at være nazist.
Nej.
Altså der sidder jo Johnny Hansen og hans bøvede tykke kompaner nede i Greve.
Ja.
Med deres hagekorsgrill og griller pølser hver sommer, og det synes alle jo også er åndssvagt. Men det er jo ikke ulovligt.
Nej, men hvis der nu kom nogle nazister og ville prædike for de der unge mennesker i sådan en moské, ikke, eller et andet sted, så ville vi jo stoppe dem og sige, men det vil vi ikke have. Vi skal, de her unge mennesker skal ikke fyldes med det her.
Nej, men vi vil jo gerne stoppe dem, så snart de gør noget ulovligt. Mm, mm. Ligesom vi jo gerne vil stoppe de nazister nede i Greve, så snart de gør noget ulovligt. Men det har de jo ikke gjort endnu, og man må jo gerne sige, at man er nazist. Der kommer jo også nogle af prædikere nede i Greve. Mm. Der kommer de her nazi-bands også og spillere og alle mulige ting. Men vi kan ikke gøre noget ved det, hvis ikke de gør noget ulovligt.
Mm.
Og det er vel også det i Grimhøj, måske. Men det betyder jo ikke, at vi ikke tager det alvorligt.
Nej, men altså, det her, at det nu bliver kaldt nazi-islamisme, det gør jo, at vi forhåbentlig begynder at tage det mere alvorligt. fordi vi sammenligner. Fordi vi sammenligner med alle de her. Nu har vi lige haft, en hel masse også vedrørende 9. april og så videre. Og det, sådan kom man meget mere op i menneskers tanker. Hvad var det egentlig, der skete under krigen? Og hvad var det egentlig? Og hvad var det egentlig med Hitler? Og når du siger, at folk de blev fanatiske og underkaster sig, det skulle de vist også under Hitler, tror jeg. Men det er jo for ligesom at få folks tankerne op, billederne op i, hvad er det egentlig, hvad var det egentlig, der skete under nazismen? Mm. Og sådan få det mere nærværende, få det mere herop i Europa, der sker der sådan nogle ting.
Men så igen får jeg bare den fornemmelse, at de konservative synes ikke, at danskerne har taget islamismen alvorligt før nu.
Det er ikke det, der siges med det. Men man giver dermed danskerne en forklaring eller et billede, som de kan forholde sig til, som man siger, hvis I forholder jer til, hvad nazisterne gjorde, så forstår I faktisk bedre.
Men det betyder jo bare igen, at danskerne, når de ser de billeder af Boko Haram, som angriber landsbyer i Afrika, når Boko Haram bortfører 249 piger, når Boko Haram angriber i Kenya og dræber over 150 mennesker på en skole, et universitet, tror jeg det var. At det forstår vi ikke. Vi kan ikke tage det alvorligt, før der bliver sagt, men det er ligesom nazisterne.
Ja, men det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, du skal tage det på den måde, fordi
vi tror, at
danskerne
derfor
tager det alvorligt. Vi tror, og det er klart, at når danskerne hører, at kristne bliver slået ihjel over alt i Mellemøsten, ikke også, og nu også i Afrika, jamen af de her islamister, jamen jeg tror, at danskerne tager det alvorligt, helt afgjort, men vi giver dem et yderligere billede, Så det vil være nemmere at forholde sig til, når det er det. Altså, nazisterne slog 6 millioner jøder ihjel i løbet af de ganske få år. Mm. Altså, man har lidt at forholde sig til, når man også kalder det noget med nazi.
Så det er for at
give et billede.
For gøre forståelsen større,
ja,
at man har lavet simpelthen det her simpelthen.
Ikke fordi danskerne ikke har forstået, men for at give dem yderligere billeder.
Associationstræning.
Hvad siger du?
Det er
associationstræning.
Ja, det
må være det.
Det kan godt være det.
Jamen, jeg vil ønske jer alt muligt held og lykke.
Jamen, tak skal du have.
I hvert fald.
Tak skal du have.
Og så skal vi til et af de emner, jeg har fået nævnt i starten. Jeg skal måske lige nævne, hvor vi er henne i verden, fordi nu tabte vi os i nazisme og islamisme.
Ja,
og
til, der kan du bare lytter, se.
Jamen det, Tove Hvidebæk, det er jo et forsøg på at forstå.
Ja, det er godt.
Må jeg bare minde om en lille bitte ting. Ja. Og det siger jeg ment som et godt råd. Der findes et fænomen, som også bidrager til at forstå det. Og det er et fænomen, som findes på internettet, som hedder Godwins lov, som dikterer, at man i en diskussion, hvis man diskuterer med nogen på nettet, og der er det jo tit, så sidder man jo hjemme ved sin computer, så får man jo tit sagt lidt voldsommere ting, end man lige mener, hvis man står ansigt til ansigt. Mm-hmm. I sådan nogle debatter, der eksisterer fænomenet Godwins lov, som siger, at den, som spiller nazikortet i en diskussion, har tabt.
Mm-hmm.
Fordi det er så stærkt et argument, og så overdrevet et argument, at i det, man spiller det kort, så har man tabt.
Mm-hmm. Altså, den tror vi så ikke på.
Nej, det fornemmer jeg.
I det her tilfælde.
det fornemmer jeg afgjort, I ikke gør.
Ja.
Men jeg kan ikke... Jeg bare lade, det er bare,
jamen,
der er nogen andre, det er bare, der er nogen andre, der nævner den.
Ja.
Så ved I, hvor den kommer fra. Godt. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7, og jeg har i dag besøg af Tove Fergo, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Tove Hvidebæk, tidligere medlem af Folketinget for Kristendemokraterne, muligvis for de konservative på den anden side af et valg, og sidst, men ikke mindst, Helle Degn, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Nu skal vi beskæftige os med en jubilar. Statsminister Helle Thorning-Schmidt. 10 år på posten, siden hun vandt, det var jeg tror det var i søndags, 12. april, der var det sådan helt præcise på dagen jubilæum, for at Helle Thorning vandt formandsposten efter Mogens Lykketoft, efter et kampvalg mod Frank Jensen. Der var nogle fantastiske billeder i indtil flere aviser af... Det er altid lidt unfair at bringe de der billeder, lige når der bliver sagt, Helle Thorning har vundet, og Frank tog ikke så glad ud, og det var... Men vi mindes det, og jeg kunne læse i aviserne, at Frank Jensen er glad nu, og synes i virkeligheden, det var det helt rigtige, der skete. Han er glad for, hvor partiet er, han er glad for, hvor han selv er. Det hele er godt. Helle Degn, skal vi starte over hos dig? Jeg var lige ved at sige, det er jo din pige.
Ja.
Statsministeren.
Ja, ja.
Hvordan står det til? Hun sagde jo, hvis jeg må starte med et citat, da hun selv blev spurgt 10 år som formand, hvordan synes du selv, det går? Så sagde hun, jeg har bragt Socialdemokratiet hjem. Har hun det?
Jeg ville sige, jeg har bragt Socialdemokratiet sammen. Fordi Helle Thorning kommer til i en tid, hvor Socialdemokratiet havde meget markante ideologiske diskussioner om, hvad gjorde vi for at indhente det vælgertab, vi stod med på det tidspunkt, hvor Helle kommer til.
Mm-hmm.
Der var vores vælgertab allerede begyndt at blive markant, og derfor skulle man så træffe nogle meget vigtige beslutninger for, hvad vej er det, vi skal. Skal vi mere til venstre for at få samling på hele vores egen venstrefløj, altså SF og Enhedslisten, eller skal og så blive mere markant til venstre for midten, eller skal man ind på midten og prøve at erobre hele den populistiske boble, der er etableret på midten i dansk politik via Dansk Folkeparti? Fordi det er jo et parti, som suger i mange år utilfredse vælgere til sig fra begge fløje. Og derfor var demokratiarbejdet, hvordan får vi hul på den der boble, der var kommet på midten i det politiske spektrum. Skal man så blive mere klar til venstre, eller skal man gå ind og erobre midterdelen? Helles bud var at gå ind på midten og erobre midten. Det har hun gjort. Hun mener, hun har bragt partiet hjem, Socialdemokratiet hjem, hvor det hørte hjemme i de gamle dage, da det rigtig var stort og mangfoldigt. Andre vil stå tilbage og sige, nej, vi har givet tab på noget af det til venstre, vi skulle have gået mere til venstre. Jeg synes, hun har løst den politiske opgave, Socialdemokratiet stod overfor, som var meget vanskelig. Og jeg kunne sådan ønske mig, at der ikke var det roderi over i blå lejestue, at de også fandt ud af, at vi kunne komme ud af den populisme, så vi kunne komme af med den store midterboble, som bare vil ligge og spekulere i, hvor de bedst kan få deres egne populistiske forslag igennem. Det kan vi ikke, det være tjent med hverken venstre konservative eller os over på den anden side, som påtager os at være regeringsansvarlige. Det er det, de underminerer ved, at vi har den kæmpe store boble. Så i virkeligheden burde der være en fælles øvelse, der hedder at få onduleret Tulle. Jamen det mener jeg, det, altså nu er jeg jo ikke bogstaveligt, men altså
nej,
at få...
så langt går vi,
nej, så langt det, går vi ikke, vel?
Det er sjældent, vi opfordrer til den slags her i programmet.
Men det er det, der er den politiske opgave i de her år, det er at undgå den italienske populisme. Det er noget af det skrækkeligste, jeg ved, og nu har de fået det også i Grækenland, altså. Det er ikke godt, og det er det, vi skal prøve at undgå. Og der vil jeg sige, det var Helle, der satte den opgave og det mål. Det var hende, der fik det flertal, at det er den vej, Socialdemokratiet skal. Og hun har leveret, synes jeg, på den hylde. Jeg var selv lidt mere i tvivl. Jeg valgte hende som kandidat frem for Frank Jensen, fordi det var bare mere det samme. Han havde siddet i Folketinget i 14 år, og vi havde ikke set nogen fornyelse derfra. Altså, det ville bare være mere af den samme med de røde seler, ikke? Så altså, jeg ville gerne noget andet, og så ville jeg også gerne, og det har jeg hele mit liv, i mit parlamentariske liv, gerne ville arbejde for, at vi fik en kvindelig leder i Socialdemokratiet, og vi fik en kvindelig statsminister. Det måtte kunne lykkes, også med den 68-generation, der gik ind og virkelig gav den en skrue med alle de velfærdsordninger, vi fik lavet, så kvinder fik deres egne penge, deres egen pension, deres egen skat, deres egen fri adgang til abort, osv. osv. Så 68'erne gav den hele skruen, og nu skulle den så have den næste. Men det kan den. Vi kan kun, skal sige, genopbygge tilliden til velfærdsmodellen ved, at vi er flere, der er sammen og klar til at lave lange forliger. Mm. Og derfor skal vi af med den tulleboble i midten der.
Tue Fergo, du sidder jo over i, ikke længere, men
i blå lejr.
I blå lejr.
Ja, blå lejrstue.
Hvad siger blå lejrstue til Helle Thorning?
Ja, altså jeg kan jo kun tale for mig selv, ikke? Og jeg synes bestemt, hun har vokset med opgaven. Det synes jeg. Og jeg må også sige, at lige så skræmmende det kunne være at få en rød regering, inden vi fik den, lige så beroliget har det i virkeligheden været. Jeg synes, de har ført en rimelig fornuftig økonomisk politik, og jeg synes også mine egne blå, de blå, de er gået ind og lavet forlig og kompromiser om mange af de der forslag. Mm. Så det er slet ikke gået så forfærdeligt, som man kunne frygte. Men jeg synes også, det er vigtigt at understrege, at det der med løfterne, altså det er vigtigt, når man kan sige, at vores mål er det og det, men vi lover sådan og sådan. Og så må man leve op til det, man lover. Det kan godt være, at sammensætningen i Folketinget er anderledes. I hørte jo også Lars Løkke i går kommentere Papes krav til en kommende regering. Og der sagde Lars Løkke jo det helt rigtige. Han sagde, jeg ved jo ikke, hvordan valgresultatet bliver, så jeg kan ikke love noget som helst på nuværende tidspunkt.
Det var da pudsigt, han er kommet til den konklusion.
Jamen, jeg synes, det var. Ja. Jeg synes, det er værd at bemærke.
Og hæftigt ved jeg.
Ja, ja. Og jeg synes, det var klogt sagt. Ja. Jeg var glad for, at han sagde det på den måde. Men det er rigtigt, at vores samfund skulle jo gerne være rimeligt stabilt. Også vores velfærdssamfund skulle gerne være rimeligt stabilt i årene fremover. Og der var et spørgsmål. Jeg har et barnebarn, hun er 14 år. Hun begyndte at sidde og spørge om pensioner. Hvordan det var med pensioner og sådan noget. Hvordan man fik de her penge, når man blev gammel. Og det var egentlig nogle meget gode spørgsmål, fordi lige pludselig så begynder man jo at sidde og skulle forklare en 14-årig, hvordan hele vores pensionssystem er indrettet. Og det er jo så også med til at afsløre for os gamle mennesker, der jo lever i en tryg og god tilværelse, tror vi, hvor usikker fremtiden er. Og det jeg vil sige, det er utrolig vigtigt at have et stabilt politisk system, så befolkningen kan føle sig trygge ved det. Fordi uden en tryg befolkning, så får man ikke befolkningen til at investere i noget i deres egen bolig, deres uddannelse osv. Og, og det er utrolig vigtigt. Mm. Så er det jo meget smart at have de der komikere og digtere og sådan noget lidt ude på sidelinjen, de der mediterende folk. Det kan jo være meget kulørt og sjovt og underholdende, men det er ikke dem, der er er tillidsvækkende.
Nej, men det er jo, altså, nu skal vi ikke tage hul på den debat igen, men det er jo tilsyneladende dem, hvis ikke der er tillid nok i de nuværende kandidater, det er jo partierne selv, der siger, I må gerne stille op, værsgo at stille op, og det er jo ude i lokalforeningerne, de siger, ja, vi tager Anders Stjernholm, fordi der er ikke, og det samme med socialdemokrater og så videre, ikke? Altså der dukker jo kendiser op, og det er jo partierne selv, som åbenbart er nervøse for at kunne sælge varen omkring trygheden. Men Thor Hvidebæk, ja. Vi skal tilbage til statsminister Helle Thorning.
Ja, og der vil jeg da sige, at når vi nu har snakket om performance, så vil jeg sige, at det har hun gjort godt. Hun har performet godt. Og det mener jeg positivt. Altså jeg synes altid, hun har jo haft så meget modgang, og så meget kritik, og så meget nedgørelse. Og alligevel har hun stået der aften efter aften, dag efter dag, og smilet, været smuk, og forklaret, og været engageret. Og det synes jeg altså, det skal der virkelig noget til. Så jeg kan godt forstå, at de forskellige partiformænd har sagt, at de undrer sig over, at hun stadigvæk kan stå op. Altså jeg synes, hun har gjort det godt. Hun har virkelig været en sej kvinde. Det må jeg sige. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville have kunnet holde til det pres, hun har været ude for, hvor man i perioder mindst går hun dog ikke af, altså kan hun dog ikke forstå det, ikke også, altså da Socialdemokraterne var langt ned, men hun stod det igennem. Hun var der, og hun virkede lige smuk og lige smilende og lige glad og engageret hver eneste gang, hun stod frem. Så det synes jeg, det er flot. Og det har jeg sagt til hende selv, fordi jeg kendte hende fra jeg selv var i Folketinget, og det som også er godt ved hende, hun hilser på mennesker, ligesom Poul Nyrup gjorde. Mm. Når de kender mennesker, så hilser de på dem. Det er det altså ikke alle, der gør. Det gjorde Anders Fogh aldrig. Nej, selvom man kendte ham, han gik lige fremad. Men
Svend Aug.
Ja, men det var så fantastisk, og det kan Helle også, det der. Ja. Når vi så taler om politikken, så vil jeg sige, jamen, jeg er enig med Tove i, at det gik ikke så galt endda. At det faktisk er meget hen ad vejen, er det jo i det store og det hele, er det jo faktisk borgerlig politik, hun har ført. Fordi hun har ført det sammen med den borgerlige, altså man har fundet sammen. Jeg så en udsendelse forleden aften, hvor Bjarne og Løkke var i...
Bjarne Corydon,
og Løkke Rasmussen var i fjernsyn sammen, og de to blev spurgt sådan... Og der fandt de jo ud af, at de havde lavet rigtig meget sammen. Men det gjorde de jo også før, før den socialdemokratiske regering, til at man fandt der ud af, at det, der var sket i den borgerlige regering, der havde man, det gjorde faktisk, at danskerne, de havde 46 milliarder. Det havde man vundet på de reformer, og man fandt så ud af, at de reformer, som socialdemokrater nu har gennemført, det fik man så 10 milliarder på. Ja. Så det blev sådan ligesom stillet op over for hinanden. Men man fandt ud af, at man havde haft et godt fællesskab både før og efter, og det synes jeg er rigtig godt.
Det er jo fod og gammel det hele, ja. Sådan set. Der vil jeg så lige igen nævne, at telefonerne er åbne på 20-24-7, hvis man har noget andet end fod og gammel. Men jeg vil stille det her spørgsmål, fordi Tove Hvidebæk, du er inde på det. Den her Den er ikke komplet, men delvis enighed mellem Lars Løkke og Bjarne Corydon. Og den skyldes jo en ting, som nu vel er blevet nævnt 1000 gange, men regeringsgrundlaget, hvor i der står, at den nuværende regering viderefører den tidligere regerings økonomiske politik i bredeste forstand. Ja. Helle Degn, er det der, Socialdemokratiet hører hjemme?
Nej, det er det jo ikke, men det gør heller ikke noget, at Socialdemokratiet har nogle andre synspunkter, fordi de er blevet grillet i regeringen. De radikale har jo altid haft en blå økonomisk politik. Mm-hmm. Og det var jo sådan, at Margrethe Vestager fyldte lige rigeligt nok meget i begyndelsen af regeringssamarbejdet. Jeg tror, at det har lettet det betydeligt for Helle Thorning-Schmidt, at Margrethe Vestager ikke er inden for Danmarks grænser mere. Det har gjort det, at Helle Thorning har kunnet træde frem med sine prioriteringer og sine synspunkter, og Helle Thorning har kunnet støtte Morten Østergaard som ny radikal leder mere end det var omvendt, at Margrethe Vestager trumlede hen over Helle Thorning og Socialdemokraterne. Mm. Det gjorde ondt af pommeren til. Så vil jeg sige, at jeg har jo også hørt det interview, som Helle Thorning lavede her forleden af et stort i TV2. Stort, flot interview, hvor hun så også siger, det holder ikke helt, fordi hvis man kigger på de ting, vi har lavet, så havde hun jo også lavet en tjekliste, men stort set fået gennemført, og det siger man jo også i Blå Legestue der, at nu har man sådan stort set opfyldt alle de drømme og ønsker og forslag, man havde stillet. Dem har man nu fået igennem, og det vil sige, at man har fået et vrid på den økonomiske politik og forholdet til velfærdssamfundet, at man ikke bare har skrællet af procentvis, men man har gjort det målrettet, lavet reformer, så man har kunne få nogle gevinster hjem, uden at man bare lavede den der skivemaskine, hvor man tog 2% af alting i alle forvaltninger, i alle områder inden for samfundet. Så det... Der tror jeg, man skal lytte efter, fordi der er nogle nuancer her, som er ret vigtige, at man kan høre det. At Socialdemokratiet kan godt genkende sig selv. Der er nogle enkelte punkter, hvor det gjorde fandens ondt. Altså, jeg vil gerne fortælle dem selv her, altså både aktieselskabsbeskatningen, DONG og barselsorlov og sådan nogle ting. Det har gjort så ondt, og det har været så hårdt. Og jeg synes stadigvæk den dag i dag, det er så forkert. Men det får jo ikke mig til at løbe skrigende væk. Jeg har stadigvæk de idealer for mit samfund og velfærdssamfundet, at sidste mand skal med. Mm-hmm. Jeg er ikke optaget af, at første mand kommer endnu mere foran. Jeg er optaget af, at sidste mand kommer med i det Danmark, jeg kender, og det Danmark, jeg gerne vil fortsætte
godt.
Med.
Men Helle Degn, bør man være bekymret, eller hvad skal man sige... Jeg er lidt bekymret for statsminister Helle Thorning i forhold til, at en ting er, at du ikke er bekymret, men der er 6.000 medlemmer, som har meldt sig ud af Socialdemokratiet under Helle Thorning. Og der er jo også en del vælgere, som har meldt sig under fanerne hos andre partier. Ja. Så man, altså, man kan sige, hvis der er en, der skal være bekymret, så er det vel sådan set Helle Thorning. Og hvis hun har været så, nu siger jeg måske, det er måske at overdrive, men for at fremme forståelsen, har hun været en svag statsminister, fordi hun ligesom lod, altså hvis Margrethe Vestager var den eneste grund til, at det gik skidt, den ene kvinde, som tilsyneladende kunne trumle Helle Thorning, så er det vel, fordi hun har været en lidt svag statsminister?
Nej, man skal jo også kende valgets psykologi. Valgets resultat var, at de radikale havde vundet valget, fordi det var dem, der vandt flere mandater på deres politik. Socialdemokratiet tabte mandater.
Men hvorfor kan hun så...
indrette sig bagefter efter det resultat?
Absolut. Og det er bestemt også en perspektivering og en tydeliggørelse af det her med løftebrud. Men hvorfor kan hun bedre klare sig over for Morten Østergaard? Der er jo ikke sket noget med mandatfordelingen. Det er en kvinde, som er rejst til Bruxelles, og nu er det så Morten Østergaard, der har den. Men er det fordi, at Helle Thorning var for svag i forhold til Vestager?
Hun var nyere som partileder. Hun var nyere i parlamentet. Hun var i det hele taget nyere, også som offentlig figur. Så det tager tid at blive, og det siger hun også selv i dag, vil hun, og næste gang bliver hun en bedre statsminister, hun er i de første dage. Det kunne du også spørge Anders Fogh om, det kunne du spørge Poul Nyrup om, at de var godt klar over, at i begyndelsen af deres periode, der er det ukendt land, man betræder. Man har aldrig prøvet det før, og man ved ikke, hvordan det skal gøres. Man gør det bedste, man kan. I dag siger hun jo selv, at hun er blevet så meget mere erfaren og rolig på, hvor det er, hun vil hen, og hvordan hun kommer derhen. Og så har de radikale fået nye ledere. Han er også ny på posten, hvor hun så er den erfarne. Altså, det skal man ikke undervurdere. Det er ganske almindelig menneskelig psykologi imellem de her mennesker. Så det tror jeg, at man bare må sige, men sådan er det bare. Mm-hmm. At det kan ikke være anderledes.
Tove Hvidebæk.
Jamen, det er, jeg vil godt også tælle lidt politik, fordi hvis jeg skulle kritisere noget, så vil jeg jo sige, at jamen, for år tilbage, så snakkede Helle Thorning om de her 12 minutter, som der bare skulle arbejdes mere, det ville løse alle vores problemer. Det gik man så fra igen, men nu siger man så, man skal bare overholde budgettet, og så vil vi videre, og så skal vi videre. Men man siger ikke noget om, hvor skal vi videre hen? Hvad er det, vi vil gøre? Altså, man får ikke noget præcist på alle plakater, står der, og vi skal videre. Og hvad så? Hvad er det, man vil? Og der er det så, Helle, du siger, jamen, vi skal videre, vi skal i hvert fald ikke skære ned, og vi skal i hvert fald ikke skrælle og i det offentlige og så videre. Men dermed siger man jo ikke, hvad man vil. Altså, men der vil jeg så sige, at når du så siger, at der er nogen... Det er i hvert fald ikke de konservative, du hører sige, at vi vil skære. Vi ved, at Danmark har den største offentlige sektor overhovedet i verden. Men vi snakker ikke om at skære ned. Vi snakker om, at vi vil ikke have en større offentlig sektor. Altså, vi siger som et af de krav, vi har, hvis det skulle komme på tale med regeringens deltagelse osv., at vi vil ikke deltage i en regering, der har som formål at lave en større offentlig sektor. Altså, sådan er det. Men vi snakker ikke om at skære ned. Det er klart, at der er brug for reformer og så videre. Og det vil vi da gerne høre Helle Thorning også sige, i stedet for bare at sige, og vi skal videre. Med hvad og hvordan?
Ja, der bliver sagt, at vi er en reformregering nu, og har været det i hele perioden. Og det vil vi også fortsætte med at være. Det, vi prøver at give befolkningen også informationen om og forståelsen af, det er, at reformer er ikke bare nedskæringer. Reformer er ikke bare at kotte penge. Reformer er at omstille den offentlige sektor. Mm-hmm. Det kan godt være, at nogle steder vil det koste noget mere. Det kan også være, at andre steder vil det koste lidt mindre. Hvis man får lavet nogle reformer i folkeskolen, i uddannelsessystemet, gymnasiereformer, jeg ved ikke hvad. Vi siger jo ikke, vi siger bare ikke, hvad reformerne skal ende med. Men vi siger, at vi er en reformregering. Socialdemokratiet er et reformparti. Det skal man også hæfte sig ved. Vi er jo et gammelt socialreformparti. Men hele tiden med det bredest mulige politiske grundlag, fordi vi så gerne vil den tryghed og sikkerhed, som Tove også taler om, at det, der er ret vigtigt både for ældre og for unge og for arbejdsløse, for indvandrere, alle grupperinger i det danske samfund, er det, at man kan regne med noget. At man altså får sin pension, apropos det Tove nævner om pension, at man får sin SU, at man altså får de der ting, man får sin kontanthjælp osv., hvor Venstre bare siger, at vi vil altså en procentvis reduktion af hele den offentlige sektor. Og så kan vi sige, at det vil betyde 4.000 kroner om måneden, og det vil betyde det ene og det andet. Fordi de vil heller ikke, Venstre vil ikke rigtig i deres valgkamp og plakater jo fortælle, hvordan det er, de vil nå det. Og det kan de takke sig selv for. Den der med løftebrud, den er så farlig for demokratiet, for nu tør ingen og komme med visioner og idéer, hvor det er, vi gerne vil hen, mere præcist, for så får man jo sådan i hovedet, at det er løftebrud, hvis ikke man fremsætter det forslag, som man har sagt i en valgkamp. Jamen, det kan man jo ikke, hvis mandaterne står helt anderledes, så må man forholde sig til, hvad er muligt med det, vælgerne har sagt til os.
Godt. Tove Fergo, skal lige svare på den.
Ja, og det jeg vil sige, det er, Venstre siger jo ikke, at vi skal skære ned. Det er nulvækst.
Er det ikke også at skære ned?
Nej, det behøver det overhovedet ikke at være. Nå. Det kan være en omlægning af reformer.
Stiger lønningerne og sådan nogle ting, ikke sådan af sig selv?
Jo, men det bliver alligevel en nulvækst. Og det er, fordi vi har brug for, at der bliver luget ud i byråkratiet. Og det er der simpelthen brug for. Fordi det er sådan en knopskydning. Det ene lægges oven på det andet. Og jeg kan jo se, hvordan virkeligheden er, fordi jeg jo arbejder ude i virkeligheden. Så finder man ud af fra regeringens side, at nu skal alle kirker, menighedsråd, skal tilbyde minikonfirmandundervisning. Det har været mange steder i landet, men ikke i København, for det har ikke kunne lade sig gøre, fordi børnene bor jo forskellige steder, går på forskellige fritidshjem osv. Jamen det skal man have, det skal vi have her fra det her skoleår. Og det er ret umuligt at få det gennemført. Og man tænker ikke over, at præsterne på min alder, vi er jo ikke uddannet til at undervise minikonfirmander. Vi har de store konfirmander, men ikke de små. Så det vil sige, at hvis man skal gennemføre det her, det er et lille eksempel, men så koster det noget. Så skal der ansættes nogle nye folk, der kan komme ind og undervise de der minikonfirmander. Og det er sådan noget, der er vigtigt at holde fast i, at hvis man laver nogle omlægninger, som kan være fornuftige på mange punkter, så skal det finansieres inden for den givne ramme. På den måde kan man holde udgifterne nede, og så kan man gå ind og se på, hvad bruger dem, der er ansat i den offentlige sektor, hvad bruger de i virkeligheden deres tid på? Hvis det der jo forlyder igen og igen, og det har gjort i mange år efterhånden, det er, at alle skal dokumentere, hvordan de bruger deres arbejdstid.
Og hvem var det, der krævede det?
Det tror jeg faktisk stammer fra Nyrups tid.
Det tror jeg stammer fra Bertel Haarders tid.
Godt. Inden den diskussion kommer for godt i gang, så sætter formanden lige et punktum her, for nu er det er ikke, fordi der ikke er noget dejligt ved minikonfirmanden, men lad os komme tilbage til, havde jeg nær sagt, den store konfirmand, ja. Nemlig statsminister Helle Thorning-Schmidt. Jeg vil lige læse to vores lyttere skriver også sms'er ind. Jeg vil lige læse to op, fordi der er både for og imod, kan jeg godt sige. Jakob, han skriver ind til os. Hun, parentes Helle, er en mega pro-politiker. Jeg tror, han er altså prof, tror jeg, hvis han er professionel. I internationale fora er hun yberrespekteret. Der er farver på det her sprog. En sand statsmandskvinde. I modsætning til fadbamsen, som fremstår som en total amatør i det udenlandske tænk COP15, den havde Helle Thorning kringlet. Men så er der også Tina, som skriver til os. Vi er mange vælgere, som ikke er glade for Socialdemokraternes borgerlige linje. Vi føler os skuffet, vi føler os forrådte. Mm. Det er sket med forringelse efter forringelse. Som konsekvens, se for eksempel børneområdet. Hun har jo nok at slås med her. Og til det vil jeg så lige, nu har vi ikke så meget tid, men jeg vil også bare lige bringe i spil, som hun selv nævner i et stort interview i anledning af jubilæet, fagbevægelsen. Hun siger selv, historisk godt forhold til fagbevægelsen. Men det skal vel ses i lyset af, at fagbevægelsen, Harald Børsting og LO lige har sagt, der kommer ikke en krone fra os til den her valgkamp. Det er ikke sådan set, det er ikke usædvanligt på den måde, Det er sket før, at fagbevægelsen ikke har gået hånd i hånd med Socialdemokraterne. Men Helle Degn, er det et historisk godt forhold?
Det er noget sludder, at fagbevægelsen lige har smækket hende en i ansigtet, fordi det er også...
Jeg tror heller ikke helt, var det, jeg sagde.
Nej, ikke. Men... jeg citerer ikke dig.
Godt, glimrende.
Og det sagde jeg heller ikke, at jeg gjorde.
Nej, jeg tager det i mig igen.
Tak. Men det er sket gradvist, at man har lyttet til den kritik, der har været af, at man ikke samtidig med sit medlemskab i en faglig organisation også vil betale til et politisk parti, og derfor har forskellige familiedele i fagbevægelsen respekteret det synspunkt og sagt, jamen, det må vi så gøre på en anden måde, ved at vi kan ikke bare give direkte partistøtte den vej. Så derfor er det op til de forskellige faglige organisationer, hvordan de får ført deres argumenter frem, og hvem der vil gøre det, og hvem der ikke vil gøre det. Det synes jeg sådan set er en moderne tilgang til det. Der er nogen, der synes, det er meget kritisk, fordi det handler om mobilisering. Det handler om at få folk med, og få folk til at se, der kommer resultater ud af deres engagement i de faglige organisationer og i de politiske organisationer.
Men er det et historisk godt forhold? Fordi det er jo det, statsminister siger. Det går bedre end nogensinde før mellem mig og fagforeningen. Det er det, der ligger
det kan
i det.
Det kan jeg ikke sige, fordi jeg tror, som der er et udmærket forhold imellem dem, men der er bare et nyt forhold imellem dem. Og det er den der åbenhed omkring, hvor får partierne deres penge fra. Mm-hmm. Og det synes jeg er sundt, at det kommer offentligt og åbent frem. Jeg vil ønske over i blå lejestue, at man altså var lidt mere positiv i retning af at fortælle, hvor får Venstre og Konservative deres penge fra. Men det vil de stadigvæk ikke opgive. Jeg synes, det er usundt, at vi ikke kan se, hvordan vores demokrati er finansieret. Jeg under dem da gerne de penge, men jeg synes, det er noget griseri, når jeg hver gang går i Netto eller et andet sted, så betaler jeg til blå lejestue.
Godt. Lad os holde den der. Fordi vi skal prøve at holde os til statsministeren. Og nu har vi knap 7 minutter tilbage. Og i anledning af 100-året for kvinders stemmeret og så videre, så synes jeg også lige, vi skal prøve at adressere, hvad det har betydet, at vi har haft en kvindelig statsminister. Du er den første kvindelige statsminister nogensinde her i landet. Tove Hvidebæk, har det betydet noget?
Jamen, det tror jeg da, det har. Det betyder da i hvert fald også noget for kvinderne, tror jeg, at man ser, jamen hold da op, vi kan også. Vi kan også, og vi kan også komme til i politik. Og det kan da have givet en hel del flere kvinder blod på tanden til at melde sig under fanerne i de forskellige partier, det tror jeg.
Charlotte Birkow for eksempel?
Ja. Men det er klart, at det tror jeg da kan betyde noget. Jeg vil godt lige kommentere også noget, Helle sagde lige før, at Socialdemokratiet er et reformparti. Og,
jamen, jeg tænkte nok, at jeg ikke kunne holde jer på sporet. Så værsgo.
Der vil jeg da sige, at når man bare meddeler, at vi skal videre, jamen, så siger man jo ikke noget om reformer eller noget, man skal. Tove Færgaard sagde lige før noget om, at vi skal have luet ud i byråkratiet. Og det er noget, vi i den grad også hos de konservative vil være med på. Jeg kan nævne et eksempel.
Gør det?
Ja, vi har 200 love, der giver myndighederne tilladelse til at gå ind på folks private ejendom. Det bør vi altså have luet ud i og have... Skat kan møde op, andre myndigheder kan møde op i folks privat hjem. Hvis det var politiet, jamen, så skulle de have en dommerkendelse for at komme ind. Men det skal Skat ikke, og det skal andre heller ikke, miljøorganisationer, jeg ved ikke hvad. De har, jeg kan fortælle dig, at det har også noget med vores økonomi at gøre. For det, der sker, det er, hvis et menneske i en privat bolig, for eksempel på Djursland eller ude i Vestkysten, har et højbed eller en bænk, eller et eller andet, der står for tæt på vandet, så kan du risikere, at der er to mennesker, der tager fra København med fly eller tog og ud for at se på, om det højbed nu er passende i forhold til lovgivningen. Mm-hmm. Altså, jeg synes, det er sådan et spild både af mennesketimer, det, af penge
ved, nu skal vi...
Og et byråkrati ud over alle grænser, det skal vi simpelthen have luet ud
der, i. Og ved du hvad? Der tror jeg ikke, du kan finde nogen, der er uenig i det.
Det er jo dejligt.
Så nu skal vi bare få, at der går velkommen om. Det mener jeg. Altså, der er jo ikke, du kan jo ikke finde... Jeg ved godt, at et af jeres nye slogans er stop skattehetsen. Men du kan jo ikke finde et parti, som vil sige mere skattehets, mere byråkrati. Så det handler jo også om, hvad der så skal komme i stedet for. Mm-hmm. Og det er også det, Helle Degn efterlyser her.
Jamen, vi har jo masser af forslag til, hvad der skal komme
i stedet for. Nu skal vi ikke blive det spor, her formand. Ja. Nu skal vi op på sporet igen omkring formanden, om det giver en forskel, at der er en kvinde.
Præcis. Ja. Helle dig, var det godt, du er her.
Ja, fordi vi kun har nogle minutter tilbage.
Vi har 5 minutter tilbage.
Så skal vi lige huske at have det sagt jo.
Vi skal i den måde huske
at have
det tilbage. Jamen, Helle, det tænkte jeg nok, du ville.
Ja. Jeg vil nemlig så gerne
og det må du nu.
Ja, tak. Jeg vil bare gerne sige, jeg tror, at det har en betydning, som ikke er bare materiel, at vi har en kvindelig partiformand, vi har en kvindelig LO-formand, vi har en kvindelig statsminister, vi får nogle kvinder op på de ledende poster. Jeg så også gerne snart...
Bare lige hurtigt, Harald Børsting er stadigvæk formand for LO, er han ikke?
Ja, men vi har en kvindelig kandidat for borgerne.
Nå, en kandidat, ja. Kom, du er god,
hallo.
Jeg skulle lige...
Det er første gang, vi har måske chancen for at få en kvindelig LO-formand.
Ja, men hun er der jo ikke nu. Det var bare, jeg skulle lige have afklaret.
Nej, men det... Ja.
Fint.
Nå, men det ser vi meget frem til. Men altså, jeg bare sige, det har den betydning, at vi får ændret nogle normer i vores tilgang til, at vi er flere, der kan betræde og beklæde disse vigtige embeder. Det er der i den for eksempel tyrkiske eller andre middelhavskulturer, de er nogle gange, eller mellemøstenkulturer, de har ikke fået opdateret deres kultur, så både kvinder og mødre, og de også kan deltage i alle andre funktioner i samfundet, de holdes ligesom sådan usete, uhørte. Så det har en fantastisk betydning at få en kvindelig statsminister, og derfor er vi glade for det, inden 100-året oprandt. Og vi kun har haft 67 kvindelige ministre, og vi har haft flere hundrede mandlige ministre, og så snakker vi om kvalifikationer, det gør vi en anden gang. Men altså, jeg bare sige, vi har kun nået i de 100 år at have 67 kvindelige ministre i Danmark. 42 af os var samlet forleden dag på Marienborg, inviteret af den første kvindelige statsminister inden 100-året oprændt. Mm-hmm. Det er altså længe at gå 100 år at vente på. Og derfor så ser vi frem til de næste 100 år, at der får vi kvinder også på alle de økonomiske fremtrædende poster.
Afgjort. Jeg synes, vi mødes her om 100 år, og så ser vi, hvordan det står til. Tove Hvidebæk, må jeg spørge dig her i de sidste minutter. Tror du, det har betydet noget for også debatten? Nu har vi talt om, hvordan der bliver debatteret nede i Folketingssalen osv. At vi har haft en kvindelig statsminister, og her tænker jeg lidt særligt på også Lars Løkke, så den oppositionslederen jo også har prikket lidt til damesko og tasker og sådan noget. Har det spillet ind, at det var en kvinde?
Det tror jeg. Men jeg tror, og det har selvfølgelig haft en hel masse positive effekter, men det er også et mere oplagt offer end kvindelig statsminister. Jeg tror, meget af hetsen mod Helle Thorning skyldes også, at hun er kvinde. Mændene, de har det jo desværre sådan...
Det provokerer,
ja,
at hun er en kvalificeret kvinde.
Ja. Og det tror jeg desværre.
Fik du den her formand?
Ja, vi har fornemmet godt 6 øjne, der stak lige i formandsskjorten. Det kunne jeg godt mærke. Er du enig, Tove Hvidebæk?
Jamen, det er jeg helt enig i, fordi mange af de spørgsmål, som Helle Thorning har fået omkring, hvordan hun klarer sit hjem, og børnene, hvad siger børnene, og hvad siger manden, og jamen, hvad nu, når manden, han sådan rejser så meget, og sådan noget, de spørgsmål ville de jo ikke have stillet til en mand. Det ville de ikke. Mm. Så det er jeg helt enig i, at meget af den modgang, hun har haft, det er på grund af, at hun er en kvinde. Men hun har klaret det godt, hun har stået fast og klaret det rigtig, rigtig godt. Ja.
Men du vil alligevel hellere have en mand efter næste valg?
Vil jeg det?
Jamen, nu siger jeg bare, at du stiller op som konservativ, og I peger dig på Lars Løkke, så vi har forstået det.
Jamen, det har ikke noget med kvindemand at gøre. Det har noget med politikken at gøre.
Nå.
Ja.
Ligestillingen er indtrådt for fuld drøn, kan jeg mærke.
Det er total ligestilling, ja.
Det er godt.
Så er vi på vej.
Men ved I hvad? Så vil jeg gerne benytte de sidste 35 sekunder til selv at få sagt noget. og det skal være... Jamen, jeg prøver... Men på en måde tror jeg nok, det skal lykkes. For jeg vil sådan set bare sige tusind tak, fordi I kom. Jeg synes, vi kom vidt omkring, men jeg synes alligevel, den debatform, vi har holdt de sidste 2 timer, har der kastet noget af sig. Og jeg synes, alle her har opført sig forbilledeligt. Så tak, Tove Fergo. Tak, Tove Hvidebæk. Pøj, pøj med valgkampen. Ja. Jeg var lige ved at sige, jeg håber ikke, du kommer ind, for så kan det være, vi mødes igen her i dette program.
Tak skal du have. Ja.
Tak også til dig, Helle Dein. Altid en fornøjelse. Vi ses i næste uge, samme tid, samme sted. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.